радио «Крым Реалии». «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Сирийские войска сбили российский военный самолет. 15 человек погибло. Россия винит случившимся Израиль, угрожает ответными мерами. Что это значит, поговорим с экспертом. Владимир Балух напишет завещание. Украинский омбудсмен говорит, состояние политического заключенного ухудшилось, он голодает без малого 200 дней. Олега Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию.
С вами Андрей Гевко и Александр Янковский. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на частоте 105.9 FM в Северном Крыму. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, участвуйте в эфирах. Также вы можете дозвониться к нам по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Телефон для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
И я хочу сейчас отметить, да, наши дорогие радиослушатели, впереди вас ждет, через 10 минут вас ждет встреча с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Борисом Бабиным. Он будет через 10 минут в нашей студии, так что мы для вас сегодня приготовили все самое интересное. Вы сможете получить ответы на многие интересующие вас вопросы, а мы начинаем.
Прямой эфир.
Ну и начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений. Верховная Рада Украины выдвинула Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира, сообщает «Украинская правда». Сенцов, цитирую, «демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека», сказано в постановлении. Церемония награждения пройдет 10 декабря. Олег Сенцов голодает уже 128 дней.
100 слов по теме.
Сирийские войска по ошибке сбили российский военный самолет. Как сообщает CNN, системы противовоздушной обороны армии Асада пытались отбить удар Израиля, но одна ракета случайно попала в российский самолет-разведчик. 15 российских военных погибли. Обломки самолета, фрагменты тела, личные вещи военных уже подняли на борт российского корабля. В Министерстве обороны России подтверждают, что самолет сбили сирийские военные, но винят во всем Израиль. Якобы именно израильские войска подставили самолет. Тель-Авив все обвинения отвергает, но в российском министерстве заявляют, что оставляют за собой право на адекватный ответ Израилю. Что это значит? Об этом через несколько минут мы поговорим с Сергеем Даниловым, аналитиком Центра ближневосточных исследований.
Личность.
Другие важные новости. Владимир Балух напишет завещание. На случай смерти украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что он попросил привести нотариуса. По словам омбудсмена, Балуху стало хуже, его якобы пытали, а после заставили сказать на камеру, что все хорошо. Денисова требует допустить ее в СИЗО Симферополя. Владимир Балух голодает 184 дня. Российский суд приговорил его к 5 годам колонии.
100 слов по теме.
В Армянск возвращают детей из санаториев, пишет севастопольское издание «Примечания». Подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Юрий Гаценюк сообщил, что дети смогут вернуться в город 25 или 26 сентября. 4000 школьников эвакуировали в начале сентября из-за выбросов на заводе «Титан». Крымские власти при этом заявляли, что детям продлили каникулы. А вот что говорят местные жители Армянска. 13 сентября там произошел повторный выброс на заводе «Титан». Концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму в 5 раз. Об этом нам рассказала жительница Армянска, активистка Мария Смирнова. Уже на следующий день в городе объявили чрезвычайную ситуацию. На данный момент в Армянске не хватает врачей, а жители города просят власти помочь с получением компенсации.
Ущерб нанесен очень многим. Это машины, это оборудование, это квартиры где-то ограбленные уже квартиры есть. Мы просим очень от нашей администрации, чтобы они выяснили, какой порядок обращения, какие документы должны собирать, и что вообще в этом случае делать. Мы всегда очень боялись вот этого режима ЧС, потому что у нас химическое предприятие очень крупное, и если что-то с ним случится, то это затронет 2 страны, много областей. Вот. И первый раз, вот за 30 лет, первый раз я сталкиваюсь с такой ситуацией, и никто не знает, что делать.
Я напомню, что это было мнение, ну, очевидицы и жительницы города Армянска Марии Смирновой, которая вот действительно все это видела своими глазами и сегодня это комментировала в утреннем эфире радио «Крым Реали». А мы возвращаемся к ситуации над Сирией. Напомним, что сирийская армия подконтрольная Башару Асаду вчера сбила российский военный самолет, и Россия это признает, но винит во всем Израиль. Сейчас с нами на связи Сергей Данилов, эксперт Центра ближневосточного научных исследований. Сергей, приветствую вас.
Да, доброго вечера.
Сергей, ну, даже Минобороны России оставило за собой право на какой-то ответный удар. Вообще, что это означает? Будет ли какая-то эскалация напряжения между, в отношениях между Россией и теперь уже Израилем?
Не, навряд ли будет какая-то эскалация, в самых військових терминах. Но единственное, что для израильтян важливо наносить удары по инфраструктуре Хезболи и иранцев на территории Сирии. Десь приблизно вже 200 вилітів, 200 ракетно-бомбових ударів за час війни було нанесено. Росіяни завжди пропускали. В українському сегменті інтернету з цього приводу навіть певні жарти були вже. Як такі союзники, як така ППО пропускає ізраїльські літаки, які спокійно бомблять на території Сирії те, що хочуть. Ну, очевидно, Путін буде шантажувати ізраїльтян тим, що... російська тепер уже, а не тільки сирійська ППО може бути задіяна в протидії таким нальотам.
А по вашим даним, там російська противовоздушна оборона, цих сил, її нет в Сирії?
Є, вона прикриває Латакію, вона прикриває Хмеймим і військово-морську базу.
Є
окремий район навколо Дамаска, а також на півночі, оскільки там зона, де стикаються турецькі військові і російські військові. Угу.
Но в даному случае речь шла именно о сирійських противовоздушних сил оборони, да?
Да,
точно. Понятно. Сергей, еще такой вопрос. Скажите, получается так, что Россия до сих пор, несмотря на свое военное присутствие там, она не может обеспечить Сирии надежную защиту?
Або не хоче.
Или...
Або одне і друге одночасно. Не тільки не може. Вона торгує Хезболою, торгує своїми союзниками з Ізраїлем.
Понятно.
Це ж достатньо популярна версія, яка має обґрунтування. Але в даному випадку, якщо говорити про нічний інцидент, то ППО не спрацювало. Угу. Це ж треба чітко розуміти. Тобто і не може теж. Може, тому і торгує. Може, тому і йде на такі кроки, що знає про свої слабкості.
Понятно, спасибо огромное. С нами на связи был Сергей Данилов, эксперт Центра ближневосточных исследований. Напомню, что вчера ночью, ну вот в ночь с 17 на 18 сентября подконтрольная Башару Асаду силы противовоздушной обороны сбили российский военный самолет. И Россия признает это, что именно сбили сирийцы, но винит во всем Израиль. К чему это приведет, мы узнаем в самое ближайшее время. Кстати, прямо сейчас происходит заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, и там рассматривается в том числе и этот вопрос. Но мы продолжаем нашу программу и к другим темам.
Крым в центре внимания.
Ну и не будем сильно отклоняться от военной темы. Военные из Крыма и Донбасса получат право на жилье в Украине. Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон. Военнослужащие, те, кто переехал на материковую часть после аннексии, теперь имеют право на жилплощадь по новому месту службы. По данным Минобороны Украины, всего на материк из Крыма переехали почти 4000 военных.
Спасибо, Андрей. Значит, наши дорогие радиослушатели, напоминаю, что нас можно не только слушать, нас еще можно смотреть на нашем канале в YouTube, а также на нашей странице в Фейсбуке. Мы сейчас ждем в нашей студии постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, которому мы зададим сразу несколько вопросов, и я надеюсь, он ответит на все из них. Продолжаем нашу программу.
Прямой эфир. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Це Радіо Крим Реалі. З вами Олександр Янковський. Слухайте нас на 105.9 FM у північному Криму. А в будь-якому регіоні Криму нас можна слухати і дивитися на нашому сайті Крим Реалі 24 години на добу. Ми там доступні. Я представляю нашого гостя. Це постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Борис, вітаю.
Доброго вечора.
Ну, давайте одразу. Да, головна тема останніх двох, а може навіть і трьох тижнів, це ситуація в Армянську. От насправді представництво президента в Автономній Республіці Крим. Ви знаєте, що насправді відбувалося всі ці дні на окупованій частині України?
В цілому так. І ця ситуація у нас виникла не 2-3 тижні тому, а майже рік тому. Ми це піднімали на нарадах в Чаплинці в грудні 17-го. За місяць до цих подій ми це обговорювали в Каленчуку вчергове. Ті дії, які би мали вжити на підконтрольній території, правоохоронні, експертні, на жаль, як то кажуть, дочекалися.
Тобто ви говорили, ви попереджали про можливі наслідки.
Ми письмово вимагали у уповноваженні правоохоронні та інші органи невідкладно вжити тих дій, які вони мали зробити.
А як можуть правоохоронні органи вжити якісь дії на окупованій території?
Ну, ви ж прекрасно знаєте, що бенефіціари цих підприємств знаходяться не лише на окупованій території.
Угу. Тобто ви вважаєте, що як таку проблему неможливо вирішити, якщо буде працювати завод, наприклад, чи заводи
в цілому,
на цій території?
Так, можна впевнено констатувати, що проблема забруднення існувала до окупації, вона істотно загострилася, по-перше, через розуміння власників про те, що вони не будуть платити ніщо Україні, бо ховаються за російськими багнетами, а по-друге, через ті проблеми об'єктивні, це логістичні ланцюжки сировини, це частини, які не можна придбати дуже просто в умовах санкцій, виробництво стало більш небезпечним. Ці два фактори призвели до викидів, ці два фактори призвели до аварій, і ми, звісно, можемо з посмішкою чути вимоги окупаційної влади про поновлення води північно-кримським каналом для цього заводу, чи інші якісь вимоги, але насправді ситуація є трохи інша.
Угу. А якою є?
Ну, по-перше, не слід забувати, що на цьому підприємстві, яке знаходиться прямо на нулі, виходить, як то кажуть, заднім двором на лінію розмежування, постійно знаходяться російські прикордонники та військові. За пару кілометрів від самого цього заводу є полігон, де вони постійно проводять стрільби. Скажіть, будь ласка, якщо є хімічне підприємство, на якому постійно масово знаходяться люди, які не мають ніякого відношення до робічного циклу, озброєні. Ми всі собі розуміємо, що таке російські солдати після першої пляшки. І що, ніколи не станеться лиха? Це, як мінімум, високі ризики. Друге те, що я казав, це порушення виробничого циклу. Відповідні факти аварії мають місце, викиди мають місце, вони зафіксовані, і на сьогодні лише справа за належним розслідуванням.
Скажи, будь ласка, зараз відбувається моніторинг, концентрацію цих опасних, цих шкідливих речовин там у повітрі, воді та, можливо, у ґрунті?
Так, моніторинг відбувається, і я, чесно кажучи, підозрюю, що усі останні повідомлення в соцмережах, вони все ж таки потребують на додаткову перевірку, бо так званий стан надзвичайного стану окупанти ввели, знаєте, за чудовим співпадінням перед святкуванням Дня міста Армянськ. Бо вони мали цікавий вибір, що робити. Або святкувати, зібрати людей, але за визначенням може бути ризик якихось, знаєте, акцій про спротиву чи вимог, як мінімум, то вони мали це уникнути. Але як скасувати День міста?
І ви вважаєте, що саме через це був запроваджений надзвичайний стан?
Ну, знаєте, дуже дивний збіг обставин. Коли дійсно там неможливо було дихати, вони розповідали, що все дуже добре. А коли ситуація, скажімо так, не така критична, раптово запроваджують надзвичайний стан. Угу. Якраз перед ним міста.
Скажіть, будь ласка, чи є загроза для жителів найпівденніших районів Херсонської області?
Я б не казав, що це загроза, яка потребує якихось невідкладних заходів рятування чи евакуації, але шкідливий вплив там є і був.
І продовжується.
І продовжується, бо крім викидів, які є фактично надзвичайними, які сьогодні виникли через порушення виробничного циклу і, можливо, через якісь свавільні дії російських військових на цьому підприємстві, є стандартні викиди, які були під час роботи цього підприємства.
Як він просто працює,
викиди в повітря, викиди дійсно в відстійники, в ґрунти. До речі, забір вод постійний артезіанських, це впливає на господарство також. Тобто тут цей комплексний негативний вплив був роками.
Борис, а скажіть, будь ласка, чи де можуть громадяни України подивитися на результати тих вимірювань, які ви говорите постійно, ну, відбуваються?
Ну, я, по-перше, на сайті МОЗ рекомендації, що робити. Самі забруднення, вони коли вони фіксувалися, то Мінекологія викладала там знов-таки ці бюлетні, наскільки я знаю, в відкритому доступі. Там стосувалося насамперед кислих речовин, це сульфати, сірніста, сірчана, кислоти, але, знову-таки, це не органіка. Причому це не органіка, яка шкідлива, але це не та неорганіка, яка становить смертельну небезпеку, чи ну, таку небезпеку, що зумовлює негайну евакуацію
населення. Я зрозумів, просто для людей, де їм брати цю інформацію про...
Сайт МОЗ. Ми провели нараду тиждень тому, і ми вимагаємо на розробки спеціальних пам'яток і на прилюдненці на окупованій території.
Угу. Зрозуміло. І ще питання. Знаєте, от, ну, російські... Я маю задати вам, поставити це питання. Оскільки російські ЗМІ, вже другий день, вони говорять про начебто там зруйновану дамбу на території Херсонської області, через що, за їхніми словами, відбувається там небезпечне проникнення солоної води в кислотонакопичувач, і, власне, навіть є... Чому ми про це говоримо? Тому що є навіть скарга керівництва цього заводу, Кримський Титан, до, вони ж титанові інвестиції, до ФСБ. Да? А що насправді там відбувається?
Ну, по-перше, знаєте, це російський театр абсурду, коли забруднювач подає заяви про екологічне забруднення на інших осіб, це загалом цікаво. Але, як на мене, це, знов-таки, дуже специфічний збіг обставин. Бо тривалий час йшли провадження кримінальні, результатів ми, звісно, не бачимо. Знов-таки, чергові ЄРДР, я маю на увазі легальну українську юрисдикцію, результатів ми не бачимо. І тут, наскільки я знаю, декілька нардепів та інших, як то кажуть, зацікавлених осіб звернулися до правоохоронних органів все ж таки з вимогою припинити перекладати папірці з ТЕК в ТЕКу в Києві і зайнятися реальною кваліфікацією. Знаєте, за дивним здивом обставин, на наступний день чомусь росіяни почали оце от просувати тему екоциду. Вони перехопили цей м'ячик і почали їм гратися. Але, ну, ми розуміємо вплив бенефіціарів цього заводу і на окремих українських правоохоронців. Ми це прекрасно знаємо. На жаль, і на окремих інших посадовців. Але тут на нас головним є, в першу чергу, це життя людей і здоров'я, бо, вибачте, і населення підконтрольне, і окупованого Криму, це наші громадяни. Відповідні, я кажу, не кажу смертельне, але зростання онкологічних захворювань, зростання захворювань легень в цих місцевостях, дитячі захворювання зростають. І знаєте, ну, коли ці посадовці беруть ці гроші за бездіяльність, вони мають знати, що ці гроші просякані дитячою кров'ю. Нехай вони з ним живуть.
А чи будете ви відповідати взагалі на ці звинувачення? Чи є вам що сказати щодо цих звинувачень, що начебто там зруйнована дамба з боку Херсонської області?
Ви знаєте, я сьогодні, мені дзвонили журналісти, я запропонував дуже просту річ – поїхати і подивитися.
Добре, ми зараз тут з вами в студії, ми не можемо подивитися.
А це є головна проблема українських ЗМІ. Вони розповідають про Крим з Києва, Львова, але не з Прикрим'я. Там нема кореспондентів, там нема блогерів.
Наш кореспондент був два дні тому.
Але він був наїздом.
Так, ну, слухайте,
і це проблема, це велика проблема, про яку каже рік. Не можна, не потрібно, звісно, потрібно казати про Крим в Києві і в інших місцях України, в Нью-Йорку, і в Женеві. Але коли ми не маємо на місцях, а ми не маємо на місцях більшості інформаційних агенцій, смішно звучить, але в Херсонщині навіть немає кореспондентів, це корпунтів. І в таких умовах, коли кажу, хлопці, та просто поїдьте туди.
У нас є кореспонденти.
То поїдьте і подивіться.
Але ні, я дам так поставлю питання. Ви будете відповідати взагалі на, ну, будете це коментувати, чи не будете? Чи ви взагалі не вважаєте за потрібне це коментувати?
Я буду це коментувати після репортажів наших ЗМІ, які нам покажуть цю дампу.
Угу. Добре.
Без питань. Але, на жаль, знаєте, чому ж росіяни роблять фейки, ми їх транслюємо.
Угу.
Третій день транслюємо російські фейки, але ніхто на дамбу не поїхав. Це, знаєте, приклад того, що таке журналістика щодо Криму в Україні.
Добре, добре. Приймається така відповідь. Наступне питання. Знаєте, от в ситуації навколо Армянського, і ви, власне, про це так само говорили, да? І цих хімічних викидів, багато людей задають таке ще питання. А чому взагалі Україна така, ну, посідає таку, знаєте, можна назвати пасивною позицією? От, ну, взагалі, хто... А чому багато хто питає, чому Україна не діє на випередження? Чи можливо було в цій ситуації Україні взяти ініціативу і використати всю цю ситуацію на свою користь?
Ну, по-перше, це наші громадяни, і цинічно і підло грати на їх горі. Звісно, ми не держава-агресор, ми не хизуємось людським нещастям для політичних дивідендів. Але я про інше, про те, що закон про СЕС Крим діє. І хоча у нас є багато закликів, навіть парламентські постанови про те, що його слід скасувати, він досі діє. А якщо б цього закону не було, ці підприємства б так би не працювали, як сьогодні. І знов-таки я вже казав вам про те, що є якісь провадження, але нема підозр.
Угу.
І ці самі бенефіціари відчувають себе дуже вільно і на підконтрольній, і на окупованій території, і в іноземних країнах.
Але дивіться, сьогодні, наприклад, да, є багато заяв, в тому числі на території Криму, від тих кримських чиновників, призначених Москвою, що вони, що за будь-яких обставин, цей завод, він продовжить працювати. Да? Про це сьогодні, наприклад, казав пан Константинов. Він казав, що ми не можемо допустити, щоб там цей завод не працював, оскільки це, по-перше, складне виробництво, а по-друге, там люди там працюють. Да? Тобто, ви думаєте, що навіть скасування, наприклад, там зони про вільної економічної зони Крим, воно просто не дозволить працювати?
Ви знаєте, певний поріг рентабельності. Якщо він буде перейдений, підприємство стане. І цей поріг, вони, як то кажуть, вже балансують на межі. Вони будуть триматися за ці заводи, дійсно, це заводи містоутворюючі. І бромний, і содовий у Красноперекопську, і титан в Армянську, без них ці міста будуть містами-призраками. Але Росія, як держава-окупант, прекрасно знала, що так само воно і станеться. Вони знали це з 14-го року. Це не зворотні явище, так само, як зсолонення Північного Криму. Це все наслідки окупації, прямі наслідки. І вони, знаєте, як те маленьке дитя, вони хочуть зробити якусь велику пакость, але потім не мати ніяких наслідків. Так не буває. Життя влаштоване по-іншому. Хочемо, ми не хочемо. Ми не можемо дозволяти сьогодні окупантам розвивати цю промисловість. Вибачте, вона має як мінімум характер товарів подвійного призначення. А друге, дійсно, вони наповнюють експорт Росії в Криму, і це дозволяє зміцнювати Крим як військову базу Росії. Чи нам це потрібно? Ні. Ні в коєму разі. Бо якщо ми сьогодні заплющимо очі на економічне питання в Криму, знов-таки, російська агресія не зупинена. Вони хочуть більшого. І чим більше ми будемо дозволяти їм укріплювати Крим, тим більше небезпека є для всієї підконтрольної території. Для життя і здоров'я наших людей. Тому ми тут не маємо права вести себе інакше, як тим шляхом, який нам каже президент України Петро Порошенко, зробити Крим максимально токсичним для держави-агресора.
Скажіть, будь ласка, Борис Бабін в нашій студії, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Борисе, а хто взагалі опікується Кримом зараз в українській державі? От, ну, я розумію, хто їм опікується в Росії, принаймні публічно. А хто в нас хто в Україні головний за відповідальний за Крим? Це представництво президента, це міністерство з тимчасово, ну, з питань тимчасово окупованих територій. Хто?
Ну, знов таки, ви бачите, підхід трохи інший в Україні і розподіл влад, ми демократична держава. І питання, хто головний, це питання державних шалт Росії.
Добре, хто опікується?
Опікується в межах повноважень. Перше, органи виконавчої влади. Ми маємо декілька ЦОВВ, де є профільний вимір. Від Міносвіти до Міноборони. Є спецоргани. Є у нас підрозділи правоохоронних органів по Криму, як мінімум три можна назвати. Нацполіція, прокуратура та СБУ. В парламентській структурі сьогодні, наприклад, у омбудсмена є спеціальний представник по Криму. Профільні комітети сьогодні зацікавлені. Я вже за цей вересень відходив три комітети, і завтра ще у мене два.
А ви та людина, яка координує весь цей процес?
Я та людина, яка дає поради.
А хто координує? Ну, хто,
що має, саме координує?
Слухайте, ну, хтось має, наприклад, сказати, що ми робимо в цій ситуації, в конкретній, в іншій ситуації?
Це залежить від того, хто головний. Якщо це, наприклад, екологічне забруднення, головним буде Мінекологія.
Добре, скажіть.
Якщо освіта, так. Мінусвіта. Якщо оборона, то буде військовий. Це нормально.
Добре, дивіться, 4 роки, вже 4,5 роки з моменту окупації, анексії Криму, а за 4,5 роки навіть не запустили рейсові маршрути з пунктів населених Херсонської області до КПВВ.
Абсолютно згоден.
І тепер скажіть, будь ласка, до кого мають люди поскаржитися чи попросити
включити? Тут конкретно є винуватись, конкретна структура, яка це не зробила, це Херсонська обласна державна адміністрація, вона не призначила конкурс на ці маршрути. Нам пише листи, в яких кажуть, що все гаразд, що нема проблеми, що є якийсь автобус там у них намальований десь на картинці, що все добре. Але, повірте, ми працюємо, от я вам прийшов якраз наради цього питання. Ми зібралися в дуже потужному колективі. Не того рівня, де малюють малюнки, а того рівня, де схвалюють рішення про відповідальність посадових осіб. І я мушу вас запевнити, що ці легальні перевезення будуть. Хоча ми розуміємо, що для цього вже слід проводити спецоперації. Бо на сьогодні організована злочинність біля КПВВ, раніше це було Чонгар, сьогодні і Чонгар, і Каланчак, фактично стало світом у собі. Бо там фактично нема ознак державного управління. Там, як ми можемо загалом казати про деокупацію півострову, коли ми не можемо контролювати територію, прилеглу до КПВВ?
Я вас те саме вам став те питання, хто відповідальний, да? Ну от в цьому ви кажете, цьому що
дуже конкретно.
Це Херсонська. Добре, давайте так, наступне питання, яке знову ж таки ставлять люди. Але я розумію, знову ж таки, бо це Херсонська область, а болить це насамперед, напевно, кримчанам, да?
Доїхати
з Криму і з Херсонської області до Криму, і навпаки, з Криму до населених пунктів Херсонської області, багато хто знову ж таки питає. Ми приїхали з Криму, да? Ми приїхали, а нам їхати оформлювати документи дуже далеко. Ну, по-перше, нема на чому, крім таксистів. Да,
таких. Дуже далеко це скільки?
Ну, наприклад, далеко. Ну, як на мене, то це насправді далеко. Якщо людина приїздить без машини, то їхати ще 30-40 кілометрів, то це далеко.
Ну, це, звісно, далеко. Але зверніть увагу, що людина їде навіть не з КПВ. Якщо людина їде з Ялти, то до КПВ вона і так їде 200 з чимось кілометрів. І, вибачте, ми тут нічого не змінимо. Тому, знаєте, тут певна підміна поняття, як на мене. Не 0 та 200, а 200 та 230. Це інший вимір.
Зрозуміло.
А з іншого боку, є безпека цієї людини. Бо якщо людина буде оформлювати документи біля адмінмежі, де росіяни все бачать, все чують, і все знають. Скажіть, будь ласка, ми робимо цій людині добре, що вона зекономила 5 гривень і одну годину свого життя? Чи ми їй робимо подарунок?
А ви як вважаєте?
А я вважаю, що ми маємо захищати наших громадян, зокрема, вибачте, від дуже странних порад.
Ви думаєте, що не можна будувати оці пункти надання адміністративних послуг безпосередньо на пунктах?
Давайте так, є позиція СБУ, є позиція Державної міграційної служби. Однозначно, не можна. І моя позиція, суто, знаєте, хоча б просто людська, я з ними згоден, з того, що я вам навів.
Добре. Просто, знаєте так, я дивлюся зараз, хто керує земельними ресурсами в Ялті, наприклад, у місті Ялта. Да, я так...
Голова ДМС
Дніпропетровської області. Да. Дніпропетровської області. Я розумію, тобто там не можна, а кудись можна поїхати до району, і ви думаєте, що там не буде витоку інформації?
Там цей виток буде значно меншому розмірі, ніж на адмінмежі, повірте. Угу. Це не пусті слова. Тут ми маємо реальний театр абсурду, коли люди, ховаючись від окупанта, роблять це у нього на виду. Це, ну, просто за межою, як то кажуть. Просто, знаєте, на сьогодні є кроки, коли цей чорний ринок ми почали виводити на якісь цивілізовані межі. Є ДП-документ в Херсоні, там нема черги. Приїхав і зробив. Так, від КПВ 150
кілометрів. Але це закордонні паспорти.
І айдішки. Без питань. Нема черги. І дуже багато комусь це не подобається. Дуже багато хтось хоче зробити якусь штуку, де можна, зверніть увагу, КПП режимний об'єкт, зробити штучну чергу, талончики продавати комусь. А потім КПП, ви знаєте, мало ли що може закритися на певний час. Готельчик слід побудувати у добрих друзів, щоб там людина дочекалася черги. Знаєте, ми це все проходили вже. Цього не буде. Буде цивілізація. І цивілізація там прийде.
Є різні думки, да?
Так,
я чув і так само від органів державної влади в Україні, що про необхідність будувати, власне, і ці пункти надання адміністрації.
Каплички, музеї деокупації, ми це чули, так.
Скажіть, будь ласка, коли все ж таки це з'явиться?
Музей деокупації в Севастополі?
Ні, я розумію, що музей деокупації, да? Але от зараз для людей, для кримчан, які приїздять за українськими документами, оформлювати паспорти і так далі.
Ну, ДП-документ вже є, вже інтермісяця працює. В Херсоні. Запрацює найближчим часом Центр надання адміністративних послуг, трохи менше за обсягом. Новотроїцьке вже в вересні має відкритися. До кінця року має відкрити Чаплинка. Новоолексіївка до кінця року також, я сподіваюся, відкриють. У нас біда з Каланчаком, бо там наші міжнародні партнери не дали гроші. Загалом на Крим дуже неохотно хтось дає гроші, ви маєте це розуміти. Бо слова я словами, розумію. А гроші, вони інші трохи. Але ми там теж дійдемо до рішення, і як мінімум усі наближені адмінцентри районів будуть мати відповідні ЦНАПи. Це вже вирішене питання, воно буде. І буде найближчим часом. І, можливо, ми ще на сході Херсонщини, після того, як там буде належний лад державного управління, буде там ще й підрозділ ДП-документ додатковий. Ми над цим також працюємо.
Угу.
Але поки що, от той ДП-документ, що в Херсоні, він повністю навіть не загрожений. Щоб ви розуміли.
Зрозуміло. А звідки тоді з'являється повідомлення про те, що кримчанам доводиться стояти в чергах або навіть переплачувати для того, щоб отримати, ну, скористатися своїм
правом? Є проблема характеру шахрайства. Бо ДП-документ, який не має черги, він дуже негативно впливає на доходи тих осіб, які на цих чергах заробляють. Ви знаєте, що зараз роблять? Вони спеціально везуть людей в ті місця, де можна утворити чергу. І казати, ось бачиш,
ви кажете про тих людей, які везуть з Криму, наприклад,
про посередників, і ми тут якраз підходимо до питання перевезень. Бо вони пов'язані між собою. Якщо ви хочете паспорт, спочатку слід дістатися. І ви замовляєте нелегальне перевезення, а це нелегальний перевізник повезе вас не туди, куди ви хочете, а туди, куди він вирішить. Я вже не кажу про те, що він ФСБ працює, це за визначенням. За визначенням. В Криму всі, хто возять через адмінмежу організованих пасажирів, ну уявіть собі, скільки б це терпіло російські спецслужби, якщо вони їх не контролювали, 5 хвилин, мабуть. Це за визначенням, ми про це публічно неодноразово казали.
Тобто ви думаєте абсолютно всі?
Я не думаю, я кажу. Ось ті, хто возять через адмінмежу організований пасажир в Крим, не до КПВВ з материкової території, там можуть бути варіанти, а хто провозить їх далі російського КПВ організовано, вони за визначенням співпрацюють з окупаційною владою. За визначенням. Більш того, працюють по методичці. І коли в цю маршрутку заходите в Одесі чи в Києві, то вважайте, що ви зайшли в кабінет для опитувань Жанкойського відділення ФСБ.
І знову поставлю те саме питання. Чому тоді ці, якщо вони всі працюють за методичкою ФСБ, чому вони тоді вільно працюють на
тому, що нема
в Києві,
легальних
Одесі.
Перевезень.
А чому нема легальних перевезень?
А я вже казав,
що... Ні, стоп. Київ і Одеса – це вже не Херсонська обласна державна адміністрація.
Тому що ніяких нема. Тому що ніяких немає. Якщо б дивитися, якщо завтра, бо дійсно запровадили легальний перевезень до Херсону, всі інші, ну, при нормальній роботі держорганів, так, спецоперація. Але це доба, 3 доби, 5 діб і все, як то кажуть, працює лише легали. Якщо ви сьогодні підете і зупините нелегалів, це буде соціальне буря. Бо всі скажуть, нам слід їхати, у мене квитки, у мене операція, у мене навчання, у мене родинні зв'язки.
Тобто цього не буде зроблено?
Це буде зроблено лише після того, як буде легальний перевізник. Так, а легальні перевізники, на жаль, через наше законодавство ми не можемо зробити без позиції Херсонської ОДА. А їх ця ситуація влаштовує повністю, яка сьогодні є.
І знову ж таки повертаюся до того самого питання. І хто ж тоді дасть... От знаєте, дуже багато говорять в Україні про політичну волю. В кого та кого конкретно політичної волі залежить, щоб оце все сталося?
Я думаю, що буде політична воля найближчим часом. На жаль, окремі питання через те, що це дійсно питання окремих посадових осіб не рівня села трохи вище, слід певний час чекати. Але я впевнений, що легальні перевезення в Крим будуть.
До КПВВ. Так.
Я впевнений, що поїзд до станції Вадим, попри всі ці, як то кажуть, ужимки і пиріжки, буде. Це все буде. Ми нікуди з цього не зійдемо.
Зрозуміло. Борис Бабін, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, в студії Радіо Крим Реалі. Слухайте нас на 105.9 FM на території Північного Криму. І ми продовжимо нашу програму. За декілька секунд повернемося до студії.
Як обійти блокировку Крим Реалії? Не удається отримати доступ к сайту Крим Реалії? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Це Радіо Крим Реалі на 105.9 FM. З вами Олександр Янковський. В нашій студії, в нашій програмі «Кримський вечір» Борис Бабін, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. І сьогодні говоримо, ну, власне, про Крим. Розпочинали ми нашу розмову про армянський, про ситуацію в тому північному, найпівнічнішому кримському місті. А далі вже говоримо і про ситуацію з перетином цієї адміністративного кордону і пунктів пропуску на тимчасово окуповану територію України. Таке ще питання. З На початку року обговорювалося питання про закриття, ну, з'явилася інформація про закриття пункту Чаплинка. Чи вирішено вже це, що цей пункт буде працювати тільки до кінця року, чи ні?
Це з'явилося раніше, і це була позиція різних органів. Я її публічно озвучив рік тому, восени 17-го. І вона полягає в тому, що якщо буде обладнано необхідним шляхом два КПВВ, Чонгар та Каланчак, тоді і лише тоді, можливо, з безпекових причин, підстав Чаплинка буде закрита. Як міноритарний пункт пропуску, який знаходиться поруч з Каланчаком і веде, ну, єдиний в райцентр Каланчак і далі, як то кажуть, ну далі, трохи, там є трохи Каховка, в сторону, да, від основних центрів. Угу. Так, тому ми на сьогодні все ж таки поки очікуємо на два КПВ. Зверніть увагу, а дійсно в урядових документах також йдеться про фінансування двох КПВВ. Бо, звісно, якщо ми щось фінансуємо, а щось не фінансується, далі буде певний дисбаланс. Статистика перетинів чітко каже, що Чонгар та Каланчак є сьогодні в пріоритеті. І, до речі, от сьогодні у нас була нарада, також, певна маленька добра новина, попри оці ужимки, обстрибки, як то кажуть, на регіональному рівні, наприклад, на КПВВ Каланчак все ж таки вдалося зареєструвати офіційну автостанцію. Але, ну, поки що вона на папері, хоча...
До якої можуть вже пустити легальні маршрути, да, автобусів і так далі.
До якої було б дуже бажано, щоб нарешті Херсонська ОДА проголосила конкурси на маршрути.
Ага. Зрозуміло.
Тобто... Але там всіх чекають декілька сюрпризів. Не буду, як то кажуть, оголошувати заздалегідь, але якщо вони думають, що все дуже добре, ну, як то кажуть, в домику, вони помиляються.
Зрозуміло. Є ще в нас питання. Взагалі, як Борис Бабін ставиться до того, що, наприклад, на окуповані території окремих районів Донецької, Луганської областей, для того, щоб туди поїхати громадянам України, треба оформлювати спеціальну перепустку в СБУ. А для того, щоб поїхати до Криму, можна просто взяти паспорт і поїхати, ну і там відпочивати, наприклад, да, там витрачати свої гроші. Да, міняти їх, там, я не знаю, там же ж гривні не ходять на територію Криму, да, міняти, там, вивозити туди валюту і там відпочивати.
Ну, дивіться, є два різних виміри – моральний і юридичний. З юридичного боку я не можу відповідати за Донбас, звісно. Ми ставимо в нашому плані невідкладних заходів певні питання. Наприклад, питання перетину адмінмежі для осіб, що володіють державною службовою таємницею та є окремими категоріями держслужбовців. Тут загалом питання зрозуміло. До речі, ви знаєте, можливо, сьогодні вийшов, ну, Верховна Рада схвалила закон про житло для військовослужбовців.
Так,
вітаю цей крок. Бо далі, коли вони отримують житло на підконтрольній території і житло в Криму перейде державі, Україна, ми можемо все ж таки відійдемо від того ганебного явища, коли людина співає десь в Одесі гімн, а потім іде в свою севастопольську квартиру дивитися, як там все воно. Це дійсно трохи певний дисбаланс. Ми можемо зрозуміти людину, але мені важко зрозуміти військовослужбовця, вибачте. І в цих ситуаціях дійсно згоден про юридичний вимір. Щодо морального виміру, відпочивати чи не відпочивати, у нас є статистика. Підконтрольна не їде здебільшого в Крим відпочивати. Літній плюс перетині КПВВ, навіть якщо весь цей літній плюс рахувати в туристів, це до там... 300-400 тисяч осіб на рік. Порівняно до війни було 3-4 мільйони. Але цих 300-400 тисяч літнього плюсу, зверніть увагу, хтось може їхати в Крим влітку, бо відпустки. Бо дітей можна привезти, увезти, бо канікули. Це не зовсім туристи, це родинні зв'язки. І тому тут, як на мене, реальних туристів, може, за весь рік там 1200-300 набереться, але для країни в 40 мільйонів це... Не той показник, який би дозволив казати, що ми не дурні, ми розумні, ми розуміємо ситуацію здебільшого. Українці розуміють прекрасно. І ця постійна російська фейка пропаганда про те, що мільйони, мільярди українців прибувають на відпочинок, вона ж робиться дуже просто. Вони рахують всіх, хто перетинає КПВ в обидві боки. І людина, якщо поїхала в Чаплинку за сиром і повернулася, вона для неї навпаки українець, який поїхав в Крим та повернувся як турист.
Це зрозуміло. Тобто ви не вважаєте, що необхідно якісь запроваджувати додаткові механізми?
Це питання до СБУ, можливо, якщо обстановка буде загострюватись, і якщо конфлікт може, не дай Боже, перейти до більш гарячої фази, це не знято з порядку денного. На сьогодні це... Ну, не зовсім до мене, саме в безпековому вимірі. Про моральну і юридичну я вам сказав.
Добре. Ще одне питання щодо безпекової, до безпекової, да, такої ситуації. Сьогодні прикордонна служба ФСБ Росії повідомила про те, що вони отримали там броньований катер на повітряній подушці, який буде нести службу на півночі Криму. Да? І як, на вашу думку, це відповідь на заяву українського керівництва про необхідність створення бази військових кораблів в Азовському морі чи щось інше?
Ну, звісно, це формат російської пропаганди, вони мають щось відповісти, бо своє групування на Азові вони наростили максимально, вони перекинули туди свою Каспійську флотилію. І загалом там просто специфічний театр, там малі глибини, Чорноморський флот здебільшого не може зайти. Вони стоять під Керчу на черзі, але далі не йдуть. І ці 40 суден, цей, як то кажуть, юрба, якого вони зібрали, ні, там є дійсно боєготові одиниці, яких у нас, може, і немає, але це максимум, що вони на сьогодні можуть наростити. Далі вони будуть малювати Андріївський стяг на шаландах також. І тому вони мають відповідати. На броньовані катери, ось вони спустили якусь броньовану гравіцапу на Сиваш. На жаль, там до того були ці броньовані, чи не броньовані, вибачте, гравіцапи, чи як там назвати, ці судна на повітряному ході, і там сумна ситуація, бо ці судна, вони заробляли, ну, як то кажуть, нападами на українських рибалок. Були у нас трагікомічні ситуації, коли ці росіяни вкрали рибу з сітками пару раз, бо не знаю, чи їсти хотіли, чи закусити, чи начальству шашлика зробити. Але нещодавно ми маємо ситуацію затримання українських рибалок, які нібито висадилися в Криму. І це вже не зовсім смішно, так, бо сьогодні Росія збирає колекцію затриманих рибалок в Криму і тримає їх в якості заручників. І ви знаєте, що так званий омбудсмен Російської Федерації, пані Москалькова, вона навіть, ну не знаю, чи це абсолютно, як то кажуть, захмарний цинізм, чи просто відсутність пізнань міжнародному праві, вона пише нашому омбудсмену Денісову листа. До офіційно вимагає обміняти екіпаж «Норду» на екіпаж 041. Зверніть увагу, і ті українці, і ті під контролем окупаційної влади. Одні в посольстві тут, в Києві, а інші в Великому Севастополі сидять там, ФСБшники їх охороняють в одному там сарайці. Але питання в іншому. Ті, що в Криму сьогодні де-юре в окупаційній юрисдикції, невинні люди, їм ніхто нічого не пред'являв. І тим самим Москалькова зізнається цим листом, який вона підписала, в тому, що Росія перша. Утримує заручників, бо це заручники. Друге, утримуючи заручники, висуває політичні умови, вимоги. А вибачте, якщо відкрити будь-який підручник з міжнародного права, то той, хто утримує заручників та висуває при цьому політичні вимоги, має одну просто назву терорист. Знаєте, це для мене дуже странно, але вони так роблять. І ці всі нарощування їх сили, і той нещасний корабель «Амітист», який сьогодні має вже третє, це, як то кажуть, флагман їх піратської ескадри в Чорному морі, який вже третіх рибалок вкрав, вони, ну, хизуються цим, їм це подобається у 21-му сторіччі.
Яка буде відповідальність за це?
Ви знаєте, я дуже сподіваюся, що нарешті буде відповідальність, бо моніторячи ті провадження, які ведуться, і ту оцінку цим діям, яка ведеться, не завжди можна казати, що вона співмірна тій суспільній небезпеці, яка виникає через ці дії. Але, на жаль, поки що ми маємо ту ситуацію. Але на мене, поки органи з питань Криму будуть знаходитись за 1000 кілометрів від узбережжя, і більше від, якщо ще більше від окупованої території,
не за тисячі кілометрів перебуваєте.
Ну, я то ні, але я не правоохоронець. І, звісно, я можу давати поради, зібрати наради, написати листа, під протокол зібрати думки, але я не зможу змусити тих, хто має кваліфікувати якісь дії як міжнародний злочин, кваліфікувати їх саме як міжнародний злочин, а не як крадіжку, наприклад. На жаль. Але так воно відбувається. Подивіться на вироки, які виносяться для колаборантів. Для розумної людини все стане зрозуміло.
Ну, найцікавіше, що в Україні і досі немає законодавства про колаборацію.
Немає законодавства, є статті про державну зраду, є статті про насильницькі зміни територіальної цілісності України. І коли за цими статтями людина, яка співпрацює з лістом, отримує 3 роки умовно, ну, знаєте, уявіть собі ситуацію вбивці чи гвалтівника, якого схопили. І він співпрацює з слідством. І йому далі 3 роки умовно. Як ви вважаєте? Ну, що це гвалтівник? Скільки, ну, ситуація буде триматися без суспільного, як то кажуть, ну, фактично, негодувань? А тут ми їмо тим, що нам згодують. І далі це хвиля безкарності, бо в Криму вони бачать, так, я був заступником міністра, мене схоплять на підконтрольній, порішаю, як то кажуть, отримую 3 умовні, назад додому. Та нормально, чому ні? Чому ні? І це проблема.
І це
підштовхує для нових протиправних дій. Вони бачать на це, вони прекрасно це розуміють. Вони знають, що колаборантство не карне, але навіть якщо карне, воно, ну, пішов, розповів, підписав протоколи, підписав угоди, співпрацював зі слідством, іди додому. А в мене ще інше питання. Ось дивіться, їм дають умовно, за угодами. Прокуратура підписує ці угоди. Вона ж відповідає за їх зміст, суд потім затверджує. І далі людині дають умовно. Що таке умовно? Умовно це означає, що протягом певного часу людина має утримувати всі протиправної поведінки. Має бути певний контроль. А людина потрапляє в окуповану територію. Скажіть, будь ласка, хто буде контролювати ці умовні 3 роки там, в Криму?
Знаєте, як там казали, слухайте, ну ви ж самі кажете про те, що нема потреби запроваджувати якісь там додаткові юридичних, нема підстав запроваджувати додаткові якісь
підстави
заборони.
Підстави є, але не заборони. Я маю по-іншому. У нас є багато що запроваджувати. Наприклад, у нас досі не імплементований Римський статут Міжнародного кримінального суду в Кримінальний кодекс. У нас досі, наприклад, немає належної відповідальності за низку дійсно складів у сфері і перетину держкордону, і перетину адмінмежі. І у нас не дуже добре, до речі, виписане санкційне законодавство. Бо через місяць буде суд в Херсоні щодо затриманого корабля «Механік Погодин». Він затриманий на чітке виконання указу президента і рішення Оренбуро про санкції.
А чи буде відповідальність?
Правильно. А, наприклад, просте питання. Фірма, яка укладає договір з російським контрагентом, знаючи, що цей контрагент в санкційному списку, вона у нас несе відповідальність?
Відповідь – чи є? Ні. Так, відповідь – ні. Добре. Я не знаю, я не даю оцінок, да, тут я просто, це в мене така фігура речі, що, да, можна так сказати. Борис Бабін, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, був гостем студії Радіо Крим Реалі, слухайте нас на 105.9 FM у Північному Криму, а також цілодобово на сайті Крим Реалі. Дякую вам, пане Борис.
Дякую.
Залишайтеся з нами, програма «Кримський вечір» продовжується.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Итак, в эфире радио «Крым Реалии», с вами Андрей Гивко, Александр Янковский, и мы продолжаем, расскажем вам, что же ждет крымчан в ближайшем будущем, новости завтрашнего
дня,
послезавтрашнего
дня. Кстати, вот интересно, у нас сейчас была беседа с Борисом Бабиным, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Если у вас есть еще желание задавать вопросы, потому что, на самом деле, ну, у меня было много вопросов. Я не знаю, вот, Андрей, а ты бы что спросил бы у Бориса Бабина?
Я не знаю, вопросов было очень много в сфере компетенции человека. Ну, конечно, интересует все-таки то, что вы спрашивали по легализации перевозок в Крым, по переходу админграницы. И, собственно говоря, хотелось бы еще спросить, вы упомянули о разрешениях на въезд на временно оккупированную территорию. Он существует у нас для иностранцев в Украине, но вот хотелось бы узнать алгоритм получения вот этого самого разрешения, причины, по которым человек может въехать, потому что иностранцы, многие, возможно, ездят через Россию, потому что не знают
как это получится. Окей, эта информация, кстати, есть уже на сайте Крым Реали, я наших радиослушателей адресую именно туда. Ну, а теперь к новостям завтрашнего дня. Что у нас ожидает жителей Евпатории? Во-первых, в Евпатории 2 дня... Почему начинаю с Евпатории? Потому что в Евпатории 2 дня будут перебои с водой, предупреждает предприятие «Вода Крыма». В городе ремонтируют водопровод. Например, в ночь на 19 сентября до 5 утра воды не будет в доме по улице Луговая, 9. Вот как подробно.
Ну и еще, кроме воды, у крымчан еще могут быть проблемы с бензином. Но проблемы будут именно с ценами на бензин, поскольку российские власти Крыма бессильны против роста цен на топливо, пишут примечания. Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не может повлиять на нефтетрейдеров, а значит и на цену топлива. Только в этом месяце, по наблюдениям автомобилистов, самый популярный бензин марки АИ-95 подорожал несколько раз. Обоснован ли такой рост цены, Аксенов попросил проверить российскую прокуратуру и антимонопольную службу России по полуострову.
Мы хотим обратить внимание, что вот здесь именно не в несколько раз, а просто несколько раз, то есть на несколько он там копеек, рублей дорожал, то есть и действительно это ощутимо. Из хороших новостей: в Крыму потеплее, днем до плюс 28, в горах от плюс 20, прогнозирует управление гидрометеорологии. Выходные также будут теплыми, но лето вернется, дорогие наши радиослушатели, на полуостров ненадолго, на следующей неделе снова похолодают и пойдут дожди.
Ну і к отопительному сезону в Криму школи підготовлять до 1 октября. В частності, це касається Сімферополя, обіцяють російські власті міста, сообщает городской сайт 3652.ru. Замглавы подконтрольной Кремлю администрации города Сергей Круцюк уверяет, что ход ремонта постоянно контролируется. Но дадут ли отопление, мы узнаем непосредственно уже 1 октября.
Что у нас еще? Значит, в Феодосии с октября появятся экскурсии по старому городу. Постоянный маршрут открывает российская администрация города. Жители и гости смогут увидеть Генуэзскую крепость, старинный родник и храмы с древними фресками. Экскурсоводы расскажут всем желающим об истории Феодосии. А ты знаешь, я вспоминаю, что в 2016 году вот эта самая Генуэзская крепость, ее самая знаменитая башня Константина, она же обрушилась, которая находится прямо в центре Феодосии, вот рядом с этим вечным огнем в парке. И это рядом с железнодорожным вокзалом, то есть это самый центр Феодосии. И тогда просто-напросто это заколотили досками, как-то так обнесли и сказали, что в ближайшее время найдут деньги и все это отреставрируют. Хотя на самом деле денег так до сих пор и не нашли, но тем не менее, вот видишь, городская администрация, она собирается все-таки это показывать. Не знаю, как памятник, наверное, собственной бесхозяйственности, что не смогли даже сделать минимальные работы для того, чтобы эта Генуэзская крепость, которая простояла в Феодосии больше полтысячи лет, больше 500 лет, да, вот стало рушиться буквально последние годы после российской аннексии Крыма.
Ну и не найденные деньги – это притча во языцах, как сказал один небезызвестный человек, денег нет, но вы держитесь.
Феодосия, кстати, между прочим, сказал, и господин Медведев, когда приезжал в Феодосию, это именно там он сказал эту знаменитую фразу. Ну, какое-то место все-таки.
Вот, да. Так, собственно говоря, если о Феодосии и, наверное, о хорошем для феодосийцев, то в четверг, 20 сентября, в галерее имени Айвазовского пройдет концерт португальского музыканта Жуау Шавьера, передают КАФА Ньюс. Вход свободный. Напоминаю, согласно украинским законам, въезд на территорию аннексированного России и Крыма возможен только через украинские пункты пропуска, иначе музыканту грозит запрет на въезд в Украину ориентировочно на 3 года. Ну, собственно говоря, то, о чем мы говорили, что существует специальное разрешение для иностранцев, но не факт, что господин Жуау Шавьер о нем вообще знает.
А сейчас мы обращаемся к жителям Севастополя. Дорогие наши радиослушатели, если вы имеете отношение к Севастополю, значит, вам очень опасно. То есть, если вы садитесь в троллейбус, да, будьте осторожны, троллейбус может привести вас не туда. Это не шутка. Дело в том, что в Севастополе изменят 6 троллейбусных маршрутов. В целом увеличат время работы общественного транспорта, также увеличат количество троллейбусов на маршрутах. Ну, по крайней мере, так обещают сделать. А пока что еще все это в будущем, но уже, значит, пожелания, предложения ждут севастопольские чиновники на сайте.
Ну и если вы заедете вдруг не туда, есть возможность того, что вы попадете в зеленую зону, потому что Севастополь обещают еще и озеленить. Как говорят российские власти самого города, дешево, но сердито. Пишут журналисты, примечание, 5 миллионов рублей госпредприятие «Парки и скверы» потратит на саженцы. Абрикос, айва, белая акация и вишня теперь будут расти в Севастополе. А еще мушмула.
Мушмула. Фатиния и церцис. Но ты знаешь, я на самом деле смотрел то, что там происходит в Севастополе, там же выделили огромнейшие деньги, практически 1 миллиард рублей на реконструкцию парков, да? И на самом деле, то есть местные журналисты пошли в эти парки посмотреть, что же там происходит, и там ковырялся какой-то один строитель, который даже не понимал, о чем его спрашивают, потому что, наверное, не понимал русского языка. На другом, я думаю, вряд ли бы в Севастополе его в тот момент спрашивали, но, по крайней мере, вот те журналисты, которые это сделали. И когда они его спросили, он сказал, ну, я не знаю, в общем, где-то тут я ничего не понимаю, что происходит, он что-то, моя задача вот копать. А парки огромные, да, деньги выделены огромные, до сих пор эти работы, они так и не произведены.
Ну, собственно говоря, и вообще ситуация и с этим озеленением будоражит журналистов примечаний, потому что изначально по тендеру, который заявляли, должны были выделить 11 миллионов рублей. То есть сумма сократилась фактически в 2 раза, и поэтому журналисты примечаний сказали, что будут следить за ситуацией, потому что не знают, как же могла так резко подешеветь озеленение города.
И еще одно сообщение из Севастополя, оно, конечно, не к будущему относится, оно, как говорится, это всех касается, будущего в глобальном смысле, поскольку все, по крайней мере, планируют хоть какое-то время пожить по-настоящему, как говорил почтальон Печкин, да, я только жить начинаю, на пенсию перехожу. Так вот, у российского, значит, законодательного собрания, так сейчас там называют, городской совет в Севастополе, собралось около десятка севастопольцев в форме офицеров Черноморского флота с коммунистической символикой, они вышли на протест, и они требовали сохранить советский герб города и выступили одновременно против пенсионной реформы в России. А в руках они держали плакаты «Не хотим умирать на работе». Офицеры,
жестоко, прямо, да.
Офицеры, которые, ну, вот, Черноморского флота, они не хотят умирать на работе.
Ну, и давайте напоследок новостей будущего оставим самое вкусное. Вернемся к теме крымского титана.
Давайте.
Так вот, завод может перейти в собственность Крыма, заявил сегодня российский глава полуострова Сергей Аксенов. Российское государство может выкупить предприятие, если его руководство не устранит последствия выброса. Пока же, говорит Аксенов, руководство «Титана» идет навстречу властям практически по всем предложениям. Что же случилось на заводе? Кислотные отстойники крымского «Титана» в Армянске засыпали хлорной известью, чтобы предотвратить разлет химической пыли. Об этом рассказала крымский эколог Маргарита Литвиненко. В результате, по ее словам, выделился хлор. От него люди могли пострадать еще больше. Давайте ее послушаем.
Сначала пахло серной кислотой, то есть ангидрид серный там был. Потом запахло хлоркой. И тут же появляется сообщение, что в эти кислотонакопители начали якобы обрабатывать хлорной известью. То есть эти артисты, скорее всего, решили погасить пожар, который раздулся. И, может быть, они начали подавать туда хлорку. Им кто-то сказал или они не посоветовали со специалистом. При взаимодействии с хлоркой, серная кислота, там образуется соль, сульфат кальция, вода и хлор. И вот этот хлор как раз стал попадать, скорее всего, в воздух. Опять-таки, гипотетически можно это предположить. Дальше они поняли, что совершили еще одну глупость. Начали использовать вот эту хлорку. И опять, наверное, посоветовались со специалистами. И вчера появилась информация, что стали использовать не хлорную известь, а стали использовать известковое молочко. А вот как раз известковое молочко – это гидроксид кальция. Оно дает, да, нейтральная реакция – это соль, сульфат кальция и вода. И вот это все они потом сливают в канализацию. Такая химически-детективная история. То есть жители не только с кислотой, получается, травили, но еще и хлоркой потом начали травить.
Ну и посмотрим, что будет в Армянске. Сейчас сюда возвращаются дети, а мы переходим к нашему следующему блоку.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым. Реалии» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Андрей Гевко. И сейчас, значит, самые популярные материалы на сайте «Крым. Реалии» по вашей, наши дорогие радиослушатели, зрители и читатели, версии. После аннексии Крыма на полуостров стали массово переезжать жители соседней России. Однако реальное количество на фоне данных официальной российской статистики вызывает споры, домыслы и даже слухи. По наблюдениям заместителя председателя Межлиса крымско-татарского народа Эльми Умерова, число мигрантов в Крыму заметно выросло. По информации архитектора Ольги Вечер, в Крыму строится большое количество жилья, что косвенно свидетельствует о значительном увеличении численности населения полуострова. А вот правда все это или нет, то, что значительно увеличилось количество приезжих в Крым из соседней России, значит, то, что значительно растет такое количество населения, можно узнать из материала под названием «Понаехавших в Крыму видно невооруженным глазом». Эта статья сейчас одна из самых популярных на сайте «Крым Реалии».
Ну и поехали дальше. Последние 4 года, как продолжаются боевые действия на Донбассе, в Почаевской Лавру заметно меньше едут паломники, говорят местные предприниматели. Не приезжают не только группы из России, но и не так много украинцев посещают Лавру, считая ее форпостом так называемого русского мира. В то же время в монастыре усилили охрану и тщательно присматриваются к чужим людям, заходящим на территорию. Об этом подробнее вы можете прочитать в материале «Форпост русского мира. Выступит ли Почаевская Лавра против автокефалии».
Я очень уважаю людей, у которых есть свои принципы, которые придерживаются их до конца. Я знаю, что тот принцип, на который они пошли, очень опасен для жизни, и он очень болезненный для всех нас. Такими словами, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук обратился к украинским политическим заключенным из Крыма Олегу Сенцову и Владимиру Балуху. 14 сентября украинского активиста Владимира Балуха, продолжающего бессрочную голодовку уже почти 190 дней, сбили в Симферопольском СИЗО. По информации заместителя председателя Межлиса крымско-татарского народа Актема Чайгоза. Балуха вывели из камеры, сильно избили, угрожают избавиться. Крымчанин Олег Сенцов продолжает держать голодовку больше 120 дней.
Ну и не только тексты и видео, но и фотографии пользуются популярностью среди читателей сайта «Крым Реалии». В курортном поселке Новый Свет, что на юго-востоке Крыма, сегодня можно встретить немало любителей бархатного сезона, причем не столько на местных пляжах, сколько на экскурсионных объектах, например, на знаменитой тропе князя Голицына, основателя поселка. И хотя температура морской воды даже после недавних ливней и штормов довольно комфортная, 21-23 градуса, на поселковых пляжах царит полный штиль. Морская рыбалка, прогулка на катерах в пределах Зеленой бухты и мыса, Капчик, местная кухня, весь набор нынешних предложений в курортном поселке в эти бархатные дни. Все это в деталях можно рассмотреть в нашей фотогалерее «Бархатные мгновения Нового Света».
Ну вот такой была картина этого дня, 18 сентября 2018 года. Надеюсь, все, что... Ну, мы не можем все вот в этот час вместить, все, что произошло в Крыму и в мире. Если вас интересует больше, посещайте, заходите на наш сайт, сайт «Крым Реали», который доступен на русском, украинском и крымско-татарском языках 24 часа в сутки. И там же можете найти наши записи наших радиопрограмм.
Ну, не забывайте слушать радио «Крым Реали». Мы всегда работаем для вас каждый день. В студии работали Андрей Гивко, Александр Янковский. Всего вам доброго.
Всего доброго.